Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek, 21. hodina a máme tady ze studia Beta a od Vladimíra Kapala pravidelný pořad s panem Doležalem. Takže já se podívám. Pane Doležale, slyšíme se?
Dobrý večer, já vás slyším výborně.
Já vás taky slyším a zároveň musím, pane Doležale, posluchače upozornit, že dnešní pořad je výjimečný a to v tom, že bude trvat jenom hodinu, protože jste na služební cestě v Čechách a tak vás vítám nejen v mém pořadu, ale i u nás v krásných Čechách.
Děkuji, a děkuji.
Máte plný program, takže dnes to bude jenom hodina. A vážení posluchači, můžete už od začátku eventuálně volat dotazy na pana Doležala na telefon 731 720 756. Pane Doležele, a my bychom si hned, abychom to nezdržovali, začali s tou poslední zprávou. Angličtí finanční analytici označili kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa jako finanční riziko. Jak to vidíte vy?
No, víte, to je... Vypadá to tak, alespoň i z mainstream news, co se u nás děje. Trump vlastně před třema dněma vyhrál ty primárky na Floridě a je vlastně nejsilnější kandidát za republikány. Ono se tvrdí, všichni proti němu brojí samozřejmě, jak masový média u nás, politici ze zahraničí proti němu brojí. Takže to vypadá jako, že je opravdu takovej člověk, který není spojený s tím establishmentem ve Washington DC. Ale opak je pravdou, on je spojený s nima. On i daroval peníze třeba na volbu minulý volby, kde soutěžila ta Hillary Clinton. Ale zase na druhou stranu, oni ví plno věcí a ví ty různé špíny a zákulisní triky, které se přitom dějou. Takže se jim taky dokáže bránit. A i když to vypadá, ze všech stran to jde, že pro ten establishment i pro ty bankéře je špatná to volba a všichni, včetně sdělovacích prostředků, proti ním brojí, tak lidi ho mají právě proto rádi. Jo, ty normální lidi, ten regulární průměrný Američan ho má rád, protože on prezentuje vlastně ten největší hlas té střední třídy, že lidi už jsou feeded up, nebo už jsou zahlcený a už nesnášejí ty lži politiků a takovou tu řeč, jak by se řeklo, která nikoho neofenduje, jako nikoho ta politická korektnost, co oni jak tomu říkají, ale přitom je to samozřejmě lež, to, co oni říkají. A taky ho mají rádi kvůli tomu, že nereprezentuje ani jednu z těch dvou kandidátů zaběhnutých za republikánskou stranu, ty jiný politický figurky, které tam jsou, které reprezentují vlastně, jako je ta Bushova strana, která už je u moci kolik desítek let, a na druhé straně je to demokratickou stranu, to je strana, což je v podobě Hillary Clinton, že jo. Takže tu taky nesnáší, a to určitě víte, tu nesnáší nikdo tam, protože v podstatě, jak se tady tvrdí, je to psychopatka, jo. Že prostě to, co řekne, tak to je lež.
A navíc tam má ten problém s tím financováním toho údajného talibánce teroristy pakistánského, že jo?
Ano, a nejen to samozřejmě. Ono má problémy s tím, že jí financují. Tady vzniknul před několika lety nový zákon. Předtím to mohly být vlastně jenom americký korporace nebo jiný korporace v Americe. A teď jí můžou financovat, to znamená donatovat. To znamená dát jí dar jako na volby i z jiných zemí. Takže v podstatě si může, kdo dá víc peněz, si ji může takzvaně koupit.
Jo? Ale ona to musí přiznat, což neudělala právě. A objevilo se to zase na těch uniklých mailech, že jo?
No a to je samozřejmě další věc, která nad ní visí. A otázka je, jak dalece to půjde před to vyšetřování FBI. Teď dokonce garantovala jednomu největšímu svědkovi, který vlastně ji zakládal, tu soukromou e-mail, přes který šly státní zprávy,
ano.
Tak tomu zaručila teď beztrestnost v případě, že bude svědčit proti ní.
A to jsou takzvaní korunní svědci, ano, zaslib beztrestnosti známe.
Ano, takže v podstatě je všechno, je připraveno jí sestřelit. Takzvaně sestřelit, to znamená v případě, že nebude plnit to, co by měla plnit, tak by mohla riskovat to, že bude odsouzená. Protože ta stopa, která jde za tou rodinou Clintonu, ať to byl Bill Clinton, který měl údajně znásilňovat ženy,
ano.
Tak končí s ní, která vlastně v Bengázi, to jsou ta aféra s e-mailama, mohla zabránit zavraždění těch lidí, který samozřejmě tam byli na černo, prodávali se tam zbraně,
ano.
Ty e-maile vlastně by to všechno provalily. Takže nad ní visí takzvaný Damoklův meč. A na toho Trumpa alespoň prozatím nic nemají, anebo to ještě nevyskočilo. A otázka je teď, jestli ten Trump, který vlastně je, protože ta smetánka, ten celosvětový řád ví, jak lidi smýšlejí. A podle toho oni vybírají kandidáty. A je jim jasný, že lidi už nechtějí ani demokraty, ani republikánce to staré zřízení a chtějí někoho úplně novýho, kdo má odlišný názory a zlepší a bude na první stranu stavět takzvaně Ameriku. Dávat jí preferenci. Ne, aby jako za Clintonu se tajemství prodávali do Číny a patenty a tak dále. Takže to on všechno prezentuje a reprezentuje teď ve Spojených státech. Otázka je jenom taky, jestli zdali tam není nastrčený jako naděje lidí a když oni uvidí, že je to pro ně neúnosný, že nebudou chtít ty lidi volit ani jednoho z těchto starých klanů, z těch kandidátů, jak z demokratický, tak republikánní strany, tak jestli tam není jenom nastrčený, aby on přebral vlastně ty hlavní hlasy a po zvolení samozřejmě to může být všechno úplně jinak. Protože při volbách se naslibuje cokoliv, že jo?
Ano, ano.
Otázka je, co potom je pravda.
Víme přeci jasně už dlouho, že oba dva kandidáti po celá léta na prezidenta Spojených států jsou dosazeni novým světovým řádem. A teď se jedná o to, nakolik ten, který kandidát je ochoten poslouchat. Poslední prezident, který se naprosto tomu novému světovému řádu vymknul, byl John Fitzgerald Kennedy, který nechtěl povolit znárodnění těch federálních rezerv, aby mohli tisknout peníze, soukromá firma, no a proto musel být odstraněn. A právě Trump říká to, co ty lidi chtějí slyšet. On se staví velmi výrazně proti imigrantům, on se staví, jak jste říkal správně, za tu střední americkou třídu, která teda to má stále horší a horší. A je docela možný, že těsně před koncem ty kampaně se na něj vytáhne nějaký kostlivec ze skříně, a Trump může odstoupit, no a potom ty volitelé budou volit Clintonovou. Je to docela možný, to se může klidně stát, ano.
No, oni to říkají, oni, to je taková pravda, která nikam neunikla na veřejnost, oni to řeší takhle. Oni i v případě, že by byl čirou náhodou zvolený někdo z řad lidí nebo kandidátů, který není závislej na některých z těch stran a na tom celosvětovém řádu, tak se říká, že ho vždycky vemou po zvolení. To je, já nevím, jestli je to vtip, ale v podstatě to vyjadřuje, jak to řešejí. Že ho vemou do basementu, neboli do sklepa, tam v Bílém domě, v uvozovkách, a pustí mu film, který nikdo nikdy neviděl, v kterým je právě ten Kennedy zastřelený. Ten prezident Kennedy zastřelený. Ano. A nic mu k tomu neřeknou, jenom mu ukážou ten film, který byl zřejmě natočený popravdě, jak to bylo, a řeknou mu, tak se podívej, tak si vyber, jestli takhle chceš skončit, tak dělej, co myslíš.
A nebo nás poslouchej tak, jako ty ostatní.
No, přesně tak.
Samozřejmě.
Takže, víte, i když tohle všechno je v podstatě komedie pro lidi.
Ano, ano.
Ale když víte, že je nezastavilo to, že zastřelili Kennedyho, tak nevím, co by jim bránilo v to, kdyby to byla pravda v případě Trumpa, že nezastřelili jeho. Protože jim jde prakticky o celý zřízení, který mají od roku 1918 nebo ještě předtím vlastně v roce, myslím, 1990 zařízen. To znamená, že vlastně celý peněžní bankovnictví a potom potažmo politici jsou zavázaný nadnárodním bankám, protože všichni určitě vědí, že Federal Reserve není federální rezerva, kdo vydává peníze, nýbrž je pod vládou soukromých bank.
Ano, ano, ano. A právě tomu chtěl Kennedy zabránit a proto musel zemřít, ano.
Ano. Takže, víte, je to hezký, vypadá to dobře, lidi ho milujou, ale jaká je pravda, to ještě nikdo neví. To poznáme za rok.
To poznáme za rok, tak. A teď bych se přesunul do Sýrie. Určitě víte, že Vladimír Putin začal stahovat hlavní vojenské síly ze Sýrie, což svědčí podle mého názoru o dvou věcech. Za prvé, že Islámský stát už mele z posledního a že ta koalice proti němu, to znamená vojska Iráku, Iránu, vládní vojska Sýrie a Kurdové si s tím asi poradí. Oni tam nechali nějaká ta vojska Putin. Ale myslím si, že tam už to je rozhodnutý a proto je stahuje zpátky k sobě do Ruska. A druhý ten případ je, a o tom bychom se bavili eventuálně, jestli budete mít čas příští týden, že bude mít velký problém s vnitřní snahou o vnitřní rozložení Ruské federace a jeho moci, teda Vladimíra Putina. A to jak ze strany pravoslavné církve, ku podivu, tak i ze strany oligarchů, protože ta situace se tam od toho loňského roku velice vyhrotila. Ale říkám, to budeme řešit až příště, ale já bych rád slyšel váš názor na to. Jo, a ještě třetí důvod je, že podle televizi Al Jazeera, ta informace je stará, já nevím, 10-14 dní, je na 400 tisíc vojáků Islámského státu zamícháno mezi imigranty v Evropě a v podstatě tam za Islámský stát už nemají lidi, nemá tam za někdo bojovat. Takže proto to tam vypadá tak, jak vypadá. Jak to vidíte vy, pane Doležale?
V podstatě to je taková oficiální verze. Já ale o tom nejsem taky přesvědčený trošku, že samozřejmě ruský prezident prohlásil, že vojsko splnilo svůj úkol, ano, a že je stahuje pryč. Já myslím, že tam se taky něco děje. Je sice pravdou, že ta ISIS a veškeré ty teroristické skupiny utrpěly porážku v Sýrii, ale pravda je taky taková, že Turecko nadále odstřeluje od hranic Kurdy.
Ano.
A je pravda, že Saudská Arábie nabídla svý vojáky asi 250 nebo 350 tisíc vojáků v případě, že by Spojené státy nebo NATO šli útočit proti Sýrii. A já jsem byl dost překvapený, tady ho za to chválil vlastně Vladimíra Putina, že jako má mírovou politiku, Ale já si myslím, že za tím vším bude zcela jiný důvod. Buď to se něco děje a ten konflikt vznikne teď daleko závažnější nikde jinde a on potřebuje stáhnout ty hlavní síly na zpátek, aby musel bojovat na dvou frontách.
Ano.
My neznáme taktiku, protože ten celosvětový řád, vlastně ty starý klany bankéřů, ty bojují o přežití teď. Protože to vypadá na celkový ekonomický kolaps.
Ano.
V Evropě i ve Spojených států. Takže teď se, já myslím, řešejí vlastně závažné otázky, jak to bude do budoucnosti. A otázka, jestli on se něco nedozvěděl tak závažného, že to potřebuje tímto způsobem udělat. Protože oni, když vyvolají konflikt, dejme tomu v Jugoslávii bývalé, nějaký závažný, nebo tak, aby poštovali NATO proti Rusku, no, nebo třeba zase na Ukrajině, to je jedno, kde si to zvolí, že tam omylem vybouchne v uvozovkách nějaká atomová nálož, a tak třeba doopravdy dojde k lokálnímu konfliktu a to v podobě třeba menších atomovek. Takže já, abych vám řekl pravdu, nevím, co si o tom mám myslet, o tom tahu. Vypadá to hezky, vypadá to, protože on morálně vyhrál,
ano.
Ale jako z vojenského hlediska mi to moc nedává smysl. On samozřejmě tam má dvě základny a má tam ochranný raketový systém a několik raketových systémů, ale tím, že se přeorientoval teď, že vlastně oficiálně jakoby ukončil ten konflikt v Sýrii, tak a takhle rychle taky zničil nic, tak mě všechno tak moc do sebe nezapadá. Je to prostě všechno divný. Když si vezmete, je divný, že se sešel i papež František s oligarchou Kirilem na Kubě, co po tisíci letech vlastně ty církve. Prostě něco se za zákulisím děje a proto asi jsou takovýhle kroky, které jsou ze strany Ruska.
Já jsem obdržel materiály, včera jsem měl tady, ze Soněho jsme tady měli hosty dva biskupy řecké, byzantské řecko-katolické církve a ty nám poslali velmi závažné materiály a to já jsem je čet a bylo to i na YouTube a tam zcela jasně vyplynulo, že ten papež František s tím patriarchou Kirilem, v podstatě oni ten materiál, který se nazývá Memorandum Štrasburku ze Štrasburku, tak oni ho de facto jakoby spolu podepsali při tom jednání a znamená to urychlený a opravdu masivní nástup za pomocí jak katolické, tak pravoslavné církve nového světového řádu. Ten násun sem do Evropy. A když si vezmeme, co se tady děje, tak ten materiál, který se dlouho utajoval, protože ta schůzka se v tom Štrasburku, to mezi těmi velmi významnými lidmi, mimo jiné to podepsal prezident Evropské unie Herman Van Rompuy, takže to už je opravdu závažný materiál. A takže ono, když se na to podíváme, tak to, ono se to plní. Protože tam jeden z bodů, pane Doležale, já vám to pošlu.
Už vás slyším. Ano, já jsem dokonce se na ten váš program kouknul, protože mě vyšel na Facebook taky. Takže asi přibližně vím, o co se tam jedná a máte pravdu. Ale zase, jak říkám, víte ty, já už přestávám věřit veškerým oficiálním zprávám. A je mi to taky divný, že takhle nezakrytě to udělali. To znamená, že musí být hodně desperate, jak se říká. Musí to urychlit takovým způsobem, že musí odkrýt úplný karty. Teď je samozřejmě otázka o o tom Kirillovi, zdali to doopravdy podepsal a za předpokladu, že ano, jestli ví Vladimír Putin, že si vlastně hřeje takzvanou černohada na prso.
Já si myslím, že to ví.
Takže, ale nechce nic udělat, protože samozřejmě ta věřící složka té společnosti v Rusku je velká. To znamená, ten tah pravděpodobně udělá později, až se něco stane. A víte, já jsem si vyhodil takový profil toho Kirilla,
ano,
který byl v celku dobře, ta jeho kariéra, jak postupoval všechno, akorát mě zarazilo, že on snad prezentoval tu pravoslavnou církev 2 roky ve Švýcarsku. Takže to mi bylo takový divný, protože když ten člověk vystupuje jako v zájmu toho lidu, těch věřících, a vlastně je v nesloučení nebo v kontra, je to kontravěřící víra proti Františkovi, té katolické církvi, té křesťanské církvi, že je to všechno prostě divný, že to podepíše, což by zase naznačovalo ten plán celosvětový, jak jste o tom mluvil, ale na druhou stranu zaprvé nevím, jestli je to pravda, nebo jestli je to jenom na oko oznámení, že s tím souhlasí a pak cukne, a nebo jestli je doopravdy byl předvychovaný, takzvaně předvychovaný ve Švýcarsku, že až dojde ke kritickému bodu, tak se pokusí se sloučit vlastně s tou církví, a vypadá to tak, s tou církví katolickou, aby došlo k té celosvětové víře, která samozřejmě nebude konečná. Ta konečná víra bude vlastně vyústění v doktríně Luciferovi neboli Satana, ale ta bude nabídnutá až potom, posléze.
Ano.
Tohle je takový první stupeň, kdy se sloučí ta katolická s tou pravoslavnou a potom samozřejmě s tou muslimskou vírou, aby byla jakoby jednotná víra. Všechno odpovídá podle toho, jak vlastně taky František mluví, jak se zastává různých menšin a že se musí rozdělit bohatství, že je příliš málo bohatých multitrilionářů a ostatní lid chudné. A přitom dobře víme, to je takový met na vlastně pro lidi, že zastává tu chudou třídu a střední třídu proti té třídě bohatý, ale je samozřejmě, že to je zase takzvaný Satanův úskok. Protože, jak jsem říkal předtím, největší kouzlo Satana je to, že tomu nikdo nevěří, že to existuje. To je největší kouzlo vlastně Satana, protože lidi si myslejí nebo si představují peklo, ale v podstatě nevěří tomu, že tomu tak je.
Ale ono se to plní právě, ano.
Takže víte, to může dopadnout v podstatě tak i tak. Ta zpráva, jak jste říkal, že to podepsali oba, může být pravdivá, v tom případě by odpovídalo to, že byl připravený při těch studiích a při té své funkci ve Švýcarech, protože tam je jedna z hlavních základem toho satanismu. A nebo je druhá strana, že vlastně jako s tím na oko souhlasil a svalně byl, jako aby se dozvěděli jejich plány, a to na oko dělá i teď, že podepsal tu smlouvu, a v případě té krize, která přijde, tak cukne a řekne pravdu. A nebo je prostě ta první možnost, a to znamená, že je součást toho celosvětového řádu.
Já jsem o tom přesvědčen. Oni se dohodli v té Havaně, že toto memorandum budou naplňovat, a to samotné memorandum bylo utajované a právě se to arcibiskupství byzantské náhodou k tomu dostalo. A bylo to tak závažné, že se to rozhodli zveřejnit i přes svoje ohrožení v podstatě. Takže ono to bylo utajované. A oni psali všem vládám, psali dokonce Vladimíru Putinovi. Teďka tady Soňa bude načítat přesně ten dopis, který teďka nedávno posílali přímo Vladimíru Putinovi. A On to podepsal, toto memorandum, hlavní zástupce Kirila patriarcha Hilarion, a za papeže Františka to podepsal jeho takový jako pobočník nebo kardinál Kasper. A ti to podepsali a oni v podstatě, to se podepsalo v roce 2014, bylo to tajné, nikdo to nevěděl, akorát to věděli ty kněží, ty vysoký preláti, a už podle toho pracovali. A teprve to ratifikovali jako na té schůzce v Havaně s tím, že vznikne jedno zatím křesťanské náboženství, že se zruší pravoslavná církev, zruší se katolická církev, udělá se jedna církev. A představte si, že nebude mít sídlo ani ve Vatikánu, ani v Moskvě, ale bude řízena přímo z OSN. A jak jistě, víme, tak jistě, OSN nový světový řád.
To je právě, jak, že vás zruším, teda, to je vlastně základna toho celosvětového řádu OSN. A včetně UN, Spojených národů. To jsou Spojené národy vlastně.
Ano. Takže ano, to je UN. No a teďka si vemte, že jak jsem tam četl ty body, tak protože to bylo napsané v roce 2014, tak tam byly i takový předběžný data. A ono se to nemusí splnit přesně do těch dat. To byly jenom takový orientační data. A jeden z těch bodů bylo, že budou uzákoněny homosexuální sňatky po celé Evropské unii a že bude povolena adopce dětí. A podívejte se, i u nás jsou povoleny, jako ve většině Evropy, homosexuální sňatky. A teďka sněmovna českého parlamentu odsouhlasila zákon, že homosexuální páry smějí adoptovat děti. Dokonce to prošlo i v Senátu a teď se čeká na prezidenta Zemana, aby to podepsal. I kdyby to nepodepsal prezident Zeman, což já očekávám, tak my máme tak špatnou legislativu, že pouhou většinou 101 hlasů v té dolní komoře, v té sněmovně, přehlasují nejen horní komoru Senát, ale přehlasují i prezidenta. A ejhle, jeden bod, myslím, že to byl 4C bod toho memoranda, homosexuálové budou mít uzákoněné právo adoptovat děti. Přesně podle toho, jak to tam bylo napsáno.
Ano, víte, to máte pravdu. My to musíme brát takhle. My nemáme vládu České republiky, nýbrž máme vládu Evropské unie. Ano. Takhle bych to zjednodušil. Která samozřejmě aplikuje všechno, co Evropská unie nařídí. To je takový ten mezistup. Ty budou samozřejmě zrušený potom.
Ano.
A nebudou ani volený. Ty budou ten zástupce, jako to bylo dřív v Římě, bude jmenovaný.
Přesně tak.
Ale jako se týče toho, víte, já homosexuálům, mně jako nevadí, pakliže si dělají svoje, já to chápu, že existují a jsou to taky lidi, ale co je rozhodující, že nesmějí narušovat chod normální, ale od přírody stanovení společnosti a zákonu, jakože základ státu je rodina a rodina se skládá ze svazku muže a ženy.
Přesně tak, ano.
A právě to, co dělají i ve školách teď, čemu je učí a ve vztahu k homosexualismu a sexu, to je vlastně postupný rozklad rodiny.
Přesně.
To už bylo takhle, oni už mají zkušenosti, to už měli právě zkušenosti ze starého Říma. Co oni právě praktikují, je řízení z Říma, který bylo taky ze začátku velmi demokratický a pokrokový. No a skončilo to tak, že ty, který oligarchové, nebo dřív ty, to znamená Cezar a ta jeho rada,
Patriciové,
senát, tak ty potom měli sex s koňma třeba.
Ano.
Takže ta společnost zanikla vlastně sama, proto oni prohráli boje, přestože byli ve skvělém vývinu a měli obrovskou naději v renesanci, všechno. Ale takhle to dopadlo a takhle to dopadne i s tou společností, která přistoupí na tu Evropskou unii, protože nejen, že tomu samozřejmě pomůžou uprchlíci, to je taky naplánován, ale je konkrétní rozklad, ta muslimská třeba víra jim dovoluje mít styk se zvířatama, když mají nedostatek sexu.
Ano.
Takže tyhle ty normy všechny, které my jsme měli, nebo to, co my jsme byli teda učení, že je norma, ty zákony přírodní o rodině, ty oni prostě postupně narušují. Oni to sice potom, oni tomu dali jiný jméno, oni tomu dali jméno demokracie,
ano,
nebo demokratické bombardování, nebo moderní demokratická rodina. Ale to jsou jenom slova, jenom názvy. Oni z toho, že co dřív byla, to už jsme taky o tom mluvili, oni neřeknou, že je to lež, jak by se to správně mělo nazvat, ale řeknou, pojmenou to jiným názvem, že to není pravda. A nebo že to není, teda, že to není zcela přesný, že to není pravda, ale neřeknou to správné slovo pro ten akt, že je to lež.
Ano, ano.
No, takže to je postupná demoralizace a rozpad společnosti a to je zase v zájmu té satanistické víry, která potom bude, nebo ne, že bude, to nikdo neví, co bude, ale která by podle jejich plánů měla být nabídnutá, ta satanova víra, jak už jsem o tom mluvil. A když si všimněte, v té Evropské unii ty většina těch politiků, včetně náboženských představitelů, tak většina z nich byla homosexuální.
Ano, hodně, ano, ano.
Když to máte rozpad, když to můžeme jít dál. Přeci my si ještě dobře pamatujeme, naše generace, že třeba děvče, když si volilo kluka, tak podle toho, jak byl sympatický, jak byl hezký, to ten rozdíl věkový byl, já nevím, 5 let maximálně a bylo to normální. Teď už je normální to, že ta ženská už si nevybírá, nebo ta žena není učená si vybírat proto, aby měla zdraví děti, nějakýho kluka, který se jí líbí, nebo se ho vybírá podle peněz a jak je takzvaně úspěšný.
Ano, ano, ano.
To znamená, že teď to vidíte i u vás vlastně, u nás už je to dlouho, že ty ženy, které to tak si berou, já nevím, si veme třeba ve 20 letech 50 letýho chlapa, což nedává, někdy se to může stát, ale to je 1%, jinak to absolutně nedává smysl. Protože ten její partner 50 letý samozřejmě není sexuálně tak výkonný, jako je 20 letý mladý.
Ano.
To za prvé, za druhý má úplně jiné přemýšlení a jiný hodnoty, jak se týče, a zkušenosti, že jo, samozřejmě. Takže teď už je to v podstatě, nejen, že lidi koukají po penězích, což to, ale už to berou ty ženy spíš jako, už se ani nepozastaví. Já nevím, jak já bych se mohl líbit třeba 20-letý dívce, když už mám vrásky, to tělo, ta svalová hmota samozřejmě odchází, není to jako v případě 20-letýho, 30-letýho kluka, který má hezký tělo, který dobře vypadá, má svaly. To samozřejmě člověk nemůže mít v 60 letech. Rozumíte mi to?
Ano, ano.
Tohle všechno inklinuje k rozpadu té společnosti.
Přesně
tak. I to, co vlastně ty rodiče teď už učejí ty dívky, která vlastně založí tu rodinu. Teď už vidíte, teď jsem čet nějaký článek, že u vás odkládají víc dětí, protože je nemůžou uživit,
ano.
Tak je odkládají do... Prostě to je začátek rozpadu té společnosti, tak jak my ji známe. Takže to je nejen v případě, jak jsme se teď bavili o tom homosexualismu, to je samozřejmě, že to je úpadek, to ještě každý ví, ale musí si uvědomit, že je úpadek, když ty děvčata si volejí buď to finančně zajištěný partnery, což samozřejmě je v případě ne 20-30 letý kluk, ale 50-60 letý pán.
Ano.
Takže si radši zvolej jeho. No. Takže i to samo o sobě inklinuje k tomu, že tady není něco v pořádku v té společnosti. Takže ať ty lidi, nebo ty, kteří mají takzvaný demokratický nebo ovlivňují tu veřejnost, co ta veřejnost pojme potom do toho slovníku, že je normální. Já to vidím i teď, jak jsem tady v těch sdělovacích a prostředcích v novinách, tak tam pak, když je mladý člověk, který si vezme mladou ženu, tak je obvykle bohatý, to znamená, že z něj udělají hvězdu, jakoby, když samozřejmě plácají nesmysly ty redaktoři, ty mladí tam. Ta jejich slovní zásoba a mluva je velice špatná.
To je.
A což je malá menšina těch takzvaných bohatých mladých lidí, ale většina je to těch starých lidí, kteří mají nějaký peníze, nebo starších. Já neříkám, že jsme jako starý, ale prostě ta věková hranice se posouvá čím dál tím víc, což není v pořádku a není to v pořádku ani pro rodiny. Oni sice tvrdí, že ty děti jsou chytřejší od těch starších chlapů, možná, že já si nemyslím, že by byli chytřejší, ale tím, že ten starší chlap se třeba je zajištěný a více věnuje tomu dítěti, než jsme my, když jsme ve 20-30 letech museli schánět živobytí a tak dále a tak dále. Takže, ale to už ty lidi nevidějí. Oni z toho udělají módu, takový, že je to cool prostě, jako že cool si bude rád bohatý. Že tady všechny ty, jako je Seznam dácízí a všechno to, to jsou jenom plátky, které jsou vlastně přebrané z osvědčených plátků z Anglie nebo některý z Německa. No, nejen, že jsou s nima vlastněny, ale přebrali i celý ten styl ovlivňování.
Já tam říkám oblbování. Já říkám, že to je oblbování lidí.
No, samozřejmě. Ale ty lidi bohužel to nevidějí, jo? Protože tím, že nevidějí a neznají dějiny, jak to probíhalo, to samé bylo v Římě, tak bohužel to všechno spěje vlastně nejen k rozpadu zvenku, což bude pomocí uprchlíků, ale i morální rozpad té rodiny a toho celku, toho státu. Jo, protože když máte třeba člověka, který v českým takzvaným think tanku, jak tomu říkají, je homosexuální pornoherec a vystupuje jako politický, já nevím, jak ho nazývají, co je politický odborník nebo něco takového, teď to je úplně k smíchu. Já nevím, jak to vůbec zaprvé můžou uveřejnit jako vážně do novin, dávat tomu člověkovi prostor. To znamená, zatímhle všechno, když to udělají, ty lidi to cítějí, že je to nesmysl. Oni to cítějí, ale tím, jak ty noviny neustále opakujou znova a znova a znova, tak pomalinku měnějí to myšlení těch lidí. Rozumíte mi?
Ano.
To jsou takzvané subliminální message, nebo podvědomí zkazy, které ty lidi ze začátku řeknou, že to je nesmysl, nebo to je hrozný, ale za rok už se jim to tak hrozný nezdá. A za 5 let už to přijmou, jako že je to normální a že je to pravda.
Vždyť už to říkal Josef Goebbels, že 100krát opakovaná lež se stává pravdou.
Ano, přesně tak.
V podstatě oni to takhle dělají, že tady říkají takovýhle nesmysle a ti lidé se na to zvyknou. Přesně jak to říkáte, oni si na to zvyknou a berou to jako normu. To je změna lidských normativ, změna lidských hodnot a v podstatě to je změna k horšímu, protože se útočí na ty nejnižší pudy, který v ty co je má, ano, přesně tak.
No, to jsou ty hladové hry a takzvaně, to jsou i soutěže v televizi.
Přesně tak, ano.
Kdo přežije a jak přežije a tak dále. A teď už jsou tam u nás ankety třeba, jestli by ten, kdyby byl sám na ostrově a měl kamaráda a měl obrovský hlad a opřežití, tak jestli by ho sněl.
No, dokonce.
Takže v podstatě na to ty lidi připravují. Ty lidi si to neuvědomují, ale v podstatě na to připravují.
Ano.
Takže k tomu taky třeba chtějí, aby se vlastně došlo. No, takže to, kdyby si lidi uvědomili, tak by na to v životě nemohli přistoupit. No ale oni to dávají. Teď teda bohužel, už to pro ně bohužel, to odkryli takovým způsobem, tam je tlačí čas, že už, a tím, že si o to povídáme na internetu, tak některý lidi ještě to zaregistrujou a budou se snad moc bránit, ale většina lidí to bohužel tímto nedojde, až když bude pozdě.
Já jsem se, pane Doležele, právě o tomto jsem se bavil, já jsem měl v úterý nějaké jednání a protože já tady, no, já jsem jednání asi se 17 lidma, který chtějí, abych jim něco pomohl. A já jsem se právě ptal, a víte, co mi řekli? Já se o to nezajímám, protože jestli to má přijít, tak si ten čas, než to přijde, chci užít v klidu. A ono to je svým způsobem logický, protože on ví, že nic nezmění. Ale já říkám, to není pravda. Kdybyste chtěl změnit, tak nebudete sedět na zahrádce, ale půjdete na demonstraci, aby tam bylo milion lidí. Protože to je jediná cesta, jak se tomu můžeme my lidi bránit. A když budete sedět...
Sebezáchovy
tady chybí. No. A teď si představte, že náš slavný ministr zahraničí za dolárek horuje za to, aby jsme přijali bezvízový styk s Ukrajinou. A víte proč? No, protože se otvírá díky zavřenému plotu migrantům v Makedonii a Maďarsku, tak se otvírá dálně východna nebo východní cesta přes Černé moře do Ukrajiny, a protože Erdogan dává peníze Porošenkovi, protože Porošenko je totálně, tam už půl roku nedostali ty jejich vojáci žolt. Půl roku. A učitelé tři čtvrtě. Tam je to strašně ty Ukrajině. A oni tam chtějí lifrovat ty migranty právě přes to Černé moře na tu Ukrajinu. A náš ministr zahraničí, namísto aby horoval, abychom opevnili nejlépe zdí republiku, tak horuje, abychom my přijali bezvízový styk s Ukrajinou, protože není členem Evropské unie. Což by znamenalo, že ti imigranti, který platí Sereš a podobné zrůdy, mají dost peněz, takže si koupějí ukrajinský pas a klidně potom, kdyby se to přijalo, můžou jít, aniž by jim někdo směl bránit, můžou jít kam chtějí. Třeba
já to chápu, no, to je taktika, to je v případě i Turecka v podstatě, protože Turci vlastně drží největší část takzvaných těch uprchlíků, jak ekonomických, tak i teroristických. A Turci teď v tom vyjednávání chtějí i bezvízový styk s Evropskou unií. A tak já nevím, jestli už to schválili nebo
ještě ne,
to bylo minulý týden, tak to máte v podstatě to samé, protože přijdou i do České republiky v rámci bezvízového styku, protože to udělají tak, že ta turecká strana samozřejmě, která hájí ten ISIS, která jim pomáhá, tak ta jim vydá svoje pasy turecký, je přijme jako za občany a pošle je sem v rámci bezvízového styku.
Takhle, oni
Turci... To je jedno, z které strany to přijde, ale přijde.
Oni Turci chtějí urychleně vstoupit právě kvůli tomu do Evropské unie, ale v Evropské unii na tom summitu, který zrovna probíhá, tak nepanuje dobrá nálada, protože 3 ze 4 zemí Visegrádské čtyřky, a to Maďarsko, Polsko a Slovensko, o Česku se zatím nehovoří, chtějí vetovat urychlené přistoupení Turecka právě do Evropské unie. A protože ještě platí to, že když ten stát to vetuje, takže to přijetí je neplatné, se nemůže přijmout ten nový stát. Takže proto oni tak nevraží na Visegrádskou čtyřku, takže se to prodlužuje. Nicméně pokud by to Turecko do té Evropské unie vstoupilo i přes odpor některých států, tak to by byl konec. To by bylo strašný, protože, jak víme, vy jste to říkal, že se v Turecku dělají bedny tureckých pasů, bedny, které se vozejí spolu s těmi imigranty po těch lodích, tady si to rozeberou a jdou.
No samozřejmě, ale ono i v případě, že dojde k tomu, a což myslím dojde, že je nepřímo do Evropské unie, tak se tam dostanou anyway, v každém případě, protože dostanou bezvízový styk alespoň. Jim jde alespoň o bezvízový styk Turecka do Evropské unie.
No, to by bylo totéž, co s Ukrajinou.
Jako my máme bezvízový styk se Spojenýma státama, tak podobným způsobem, to znamená, když je nevemou jako členy Evropské unie, což je automatický potom, tak aspoň na to tlačí právě Erdogan, aby samozřejmě dostali víc peněz a k tomu ještě alespoň bezvízový styk s Evropskou unií. protože pak jim jenom přidělí pasy a vybaví se jich takhle, že jo, samozřejmě.
Jasně, jasně.
Takže já si myslím, že je to prašť jako úhoď, jestli je vemou nebo nevemou do Evropské unie. Jim bude bohatě stačit, když dostanou ten bezvízový styk s Evropskou unii.
Ano, tady mi přišla zpráva, že opravdu Turecko žádá o ten, že zatím se tam jedná o ten bezvízový styk.
No, samozřejmě. No, ale a to je v plánu a to jim, myslím, projme. Oni, no, Evropská unie udělá naoko jako statečný akt v uvozovkách akt ten, že řekne ne, ještě nejste na to zralí, jako Turecku, ale přitom jim řekne, ale jako první stupeň vám dáme bezvízový styk, aby jsme si pověřili, že už jste plnoprávní a tak dále, jak to vždycky
bývá,
takzvaně pokecaj, že jo.
Jenomže právě tady, jak Maďarsko, tak Polsko i Slovensko tvrdí, že to budou vetovat, ten bezvízový styk. Proto dnešní titulky bylo, že o Turecko, že je zatím na tom jednání zklamané.
No, dobře. Víte, ono se to dělá tak, poprvé to nevíde, na podruhé to třeba vyjde.
Tak, ale známe.
Já si myslím, já teda nevím, oni by to mohli obejít i tak, že třeba kdo to bude vetovat, dejme tomu Maďarsko to bude vetovat určitě, Polsko nevím, tak ty dva státy nebo tři vyloučí z Evropské unie a pak to dají znovu ke schválení a už to bude.
Tak oni je nemusí vylučovat, podívejte se, oni si připravili Evropskou ústavu, který taky museli ty členské země schvalovat referendem. Dvě země, to bylo tehdy Irsko a Holandsko, to Evropskou ústavu v referendu odmítli, takže Evropská ústava byla mrtvá. A co udělali? Udělali Lisabonskou smlouvu a Irsko hlasovalo třikrát, až na potřetí to odhlasovalo. Třikrát hlasovali. Takže ano, přesně tak, oni by to dávali tak dlouho, až by to, a dělali by nátlaky různý všelijaký, až by se to odhlasovalo. Tak to chodí, ano, je to tak.
Ano. A jak říkám, z našich takzvaných politických elit my máme vlastně jenom prezidenta Zemana, který jde proti tomu tvrdě.
Ano.
A jinak naše vláda není vlastně naše vláda, nebož je to vláda Evropské unie, která prezentuje zájmy Evropské unie, ne českého národa. Takže víte, je to... Dochází to na ostří nože všechno. No. Tak,
ano, právě.
Jak jsme říkali, teď ten systém vlastně celý bojuje o přežití. Takže udělá jakýkoliv nátlak a jakýkoliv akce a gesta, aby to prosadili. No, a myslím, že v případě našich politiků, to znamená vlády, to nebudou mít moc těžký.
To nebudou. A možná proto, že se čeká ten ekonomický kolaps, to o tom se mluví, ty ekonomové o tom mluví už dneska běžně, tak možná i proto je tam ten časový nátlak nového světového řádu na to nasunutí do té Evropy a na to převzetí moci.
Jo, ano, proto máte zcela pravdu, to je samozřejmě, že to tak je. To nejenom, že se o tom mluví, ale to tak je. Protože jim je jasný, že ten systém ekonomický je neudržení. Deutsche Bank dluží, zaprvé byla prodaná, to já nevím, jestli víte.
Ne, něco nevím.
Byla prodaná americký JP Morgan. Ty její závazky, protože dlužili, každý říká jiný sumy, ale asi 7 miliard dolarů. Takže ne, že by byla prodaná na oko, ale ty závazky neboli dluhy Deutsche Bank byly odkoupeny
minulý
týden JP Morgan. O tom se nikde nemluví.
Ne, nemluvil se to. Já jsem to aspoň nikdy nevysledoval.
No, takže je to samozřejmě. Bojuje se ten systém, bojuje o přežití a buď to snaží se samozřejmě vyvolat válku, jak to řešili v minulosti, v historii. Když už jim to padalo, tak vyvolali světovou válku a ekonomie se okamžitě zdvihla. A nebo když to nedokážou, tak potom to dokážou v zakrytí uprchlíků. Vlastně ta válka už probíhá pomocí těch uprchlíků, protože ten rozklad té společnosti automaticky dojde a bohužel v Čechách si to neuvědomují a já chápu už proč, protože já jsem prošel včera a dneska ráno Prahou a tam žádný uprchlíci vidět nejsou.
Ano, nejsou.
Takže
tam jsou
polospokojený a spokojený Čechy.
Ano.
Takže, který z těch cizinců žijou. Takže ty uprchlíci tím, že nejsou vidět a co vlastně, Praha je stát ve státě. A ta má tu politickou moc, která potom rozhoduje o osudu celé České republiky. A pak, když je tam ty lidi, kteří mají vliv, ty podnikatelé a jiný, kteří zaměstnávají lidi, normálně lidi nemají moc k tomu, co říct, a obzvlášť ne v Praze, tak ty udělají v zájmu všechno pro to, aby si tu moc udrželi, která samozřejmě taky padne. A když to tam, víte, když nic nevidíte, tak nic neřešíte v podstatě. A až se to bude řešit, až se objeví v Praze, tak to už bude pozdě, protože ty uprchlíci už tam budou.
A to je přesně řečeno.
Že to není tak, jak si mysleli, že to bude, ale jak já stále říkám, já si myslím, že i v případě, že by to nedošlo k tomu, že ty uprchlíci by se dostali hned ve velkých, já nevím, třeba 200-300 tisíc hned, tak oni to udělají tím ekonomickým nátlakem.
Ano.
Znamená, oni potom řeknou české vládě, dobře, ale to víte, je velká hospodářská krize a tak budeme muset u vás zavřít fabriku. Zavřeme u vás Škodovku. Teď je to s uhelnýma dolama. Ten problém, samozřejmě takzvaný oligarcha, že jo, to je podplacený nebo jenom taková loutka
Bílý kůň
bankovních domů, jak on se jmenuje ten?
Bakala,
no. Tak Bakala žil, to jsme se taky zmiňovali v Anglii a teď to předal tím anglickým bankám, že jo?
Ano. On teďka utek do Švýcarska.
No, tak dobře. Víte, oni nejsou vlastně národní.
Ne.
Ty banky nějakého národu. Oni žijou jako nadnárodní corporation, to znamená, jednou si udělají to odevzdávání takzvaných daní, který takzvaně platí nebo neplatí, udělají ve státu, kde nemusí platit daní.
Ano, ano, to je jasný.
Jinde si udělají personální oddělení, na Malvinských ostrovech si udělají bankovní centrálu a tak dále a tak dále. Takže to je to prostě tak. A vy si můžete vlastně udělat i úsudek o tom, jak ta naše vláda vlastně funguje. Já jsem nemohl věřit, tenkrát jsem to poprvé uviděl, jak se hádal Kalousek s tím druhým, s panem Babišem, myslím.
Ano,
jak
Babišem.
Hádali, kdo ukradl víc peněz.
Kdo krade víc, ano.
Bylo to v parlamentu. Tak to jsem si říkal, no tak to nejde ani v Americe. To by nešlo ani v Americe. A tady to dají na televizi a ještě v parlamentu. A co je? Nic se nestalo.
Ne,
je
nic se neděje.
Nic se neděje. Takže když jenom na tohle se člověk podívá, tak asi vidí, jak to dopadne, že jo?
Přesně tak. Ono stačí jenom ty uniklý maily pana premiéra, protože normální premiér, když mu uniknou maily, i když on se k tomu moc nevyjadřoval, ale poradce, a on se podle toho řídí, který jdou přímo proti národu, tak slušný politik by se vzdal funkce. Náš
premiér, samozřejmě, ale nehledě k tomu, že by byl dřív zavřený.
Ano.
Ale než by se vzdal funkce, to si pamatujete ještě doby, kdy se lidi navzájem hlídali. To tenkrát nešlo, i když to bylo za socializmu. I když to taky dělali, ale zakrytě aspoň. Ale tohle už prostě, to už je výsměch.
Ano.
To už není politika, to je výsměch.
Ano.
A víte, ale největší ironie v osudu je ta, že ty lidi si neuvědomují tyhle politici, když se zaprodají a vezmou ty peníze na úkor státu, tak kdyby došlo, ty budou první, kdo bude o ty peníze připravený. Protože já nevím, čemu oni věří, ale až potom dojde k ta druhá stáže, to znamená centralizování těch peněz a centralizování moci, tak co se stane? Já nevím, jestli pochopili, že třeba ty soudy, takzvaný demokratický, který zakládají na Ukrajině a v Čechách a tak, budou zakládaný o tom, že o úplatkářství, co to je za ministerstvo, které, nebo vyšetřovací komise, která v rámci demokratických zákonů byla ustanovena, aby vyšetřovala korupci. Co to je? To ještě ty politici nepochopili. To není namířený proti lidem, to je namířený proti ním, protože co se stane, jakým způsobem se zbaví těch lidí a jakým způsobem jim zabaví ty peníze, je ten, že až se jim nebude hodit, dejme tomu za 2, za 3, za 5 let, tak vyvolají aféru, prohlásí, a jak vy jste si, když jste vydělával 50 tisíc měsíčně, jste si vydělal 50 milionů dolarů. Jenom nám to zdůvodněte, jestli to máte se svýho platu, a pak je všechno v pořádku, a pak, když to nezdůvodníte, tak dostanete 10 let. A s konfiskace majetku. A takhle oni bohužel většina lidí nepřemýšlí do budoucnosti.
Ano, dneska
jako lidi to dělají ilumináty, protože ty přemýšlejí.
Ano.
Tyhle ty korupční soudy, které tam přijdou taky, ty nejsou udělaný pro lidi, protože oni vědějí, že ty lidi ty peníze nemají.
Ano.
Ale ty jsou právě udělaný, až dojde k druhý stage, neboli k druhý fázi toho procesu kumulování té moci a peněz, tak tím ty peníze, ty se samozřejmě nebudou mít kam schovat. To je jedno, jestli budou ve Švýcarsku, nebo jestli budou na Malvických ostrovech, ty prostě půjdou. Protože, a udělají to hlavně kvůli tomu, protože ten lid bude tak zbídačený, že oni ještě vemou víc chudoby jenom přijmou, jenom proto, aby byly potrestány tyhle, takzvaně potrestány tyhle ty korupční aféry, ty korupční politici. A věřte mi, já vím, že mi většina lidí nevěří, ale tyhle zákony a tyhle soudy nejsou namířeny proti lidem, i když to zatím tak vypadá. Protože lidi už nebudou mít peníze. Jako v Americe vlastně 0,5% vlastní víc bohatství než dalších 80% národa. Takže to je namířen právě, až bude ta druhá fáze, protože kdo má peníze, má v podstatě větší svobodu.
Ano.
Protože si může koupit, co chce, může odjet, kam chce a tak. Takže ono pro ty politiky je to výhodné. Oni si koupí pěkné domečky, drahé auta, mají konta a tak dále a tak dále. Ale to je krátkozraký, protože o to přijdou. Proto já jsem vždycky tvrdil, já nevím, já už dost dobře totiž nechápu myšlení lidí, abych řekl pravdu, ale tyhle politici by měli být, nebo tak logicky by měli být trošku jako elita národa, takzvané, tak, jak se nám reprezentujou našemu národu, jako elita národa, by teda měli logicky přemýšlet, tak vždycky říkám, že za Sokrata učili především děti logiku, před počtama a psaním, tak tyhle lidi by to měli rozumět. A evidentně, já nevím, či mají, jestli je to nějaký spell, nějaký magic, oni si myslejí prostě, že to, co dělají 10 let, jim projde i 20. rok. Ale to není tak, jak to dopadne.
Víte, já říkám, že jsou opak.
Takže přesto, že nám teď to nemilí, tak oni spíš nechají ty lidi, kteří jsou chudí, protože oni vědí, že už ty lidi jsou vlastně zotročení a v závislosti na tom systému. A když to tyhle lidi, kteří takzvaně nejsou, nebo kteří si myslí, že budou v té elitě, se strašně pletou. Protože ta elita nejde do šíře, nýbrž se kumuluje do takzvané pyramidy.
Ano.
Takže tím bohatších lidí, to je, kdyby byli chytrý, tak by jenom viděli vlastně, jak ty nadnárodní společnosti ty pracují.
Já si myslím, pane Doležele, že oni jsou tak nabubřelí, že si myslí,
jistě,
že oni to přece...
90% lidí si to myslí.
Ano, přesně tak.
Protože to máte jako vlastně u kriminality. Ty kriminálníci, který, když byl psychologický výzkum, tak mohli přestat a nebyli by objeveni. Ale tím, že to opakovali a furt jim to procházelo, vlastně byli vždycky chycený protože to opakovali.
Ano, ano.
Nezastavili včas. A to je ten psychologický vlastně problém těch lidí, který by měli být teda takzvanou elitou národa, tak v podstatě nejsou a ty budou první zasaženi. Takže pro nás budou zasaženi a budou daleko víc zasaženi, než jsme my. Ale to je v podstatě i plán toho celosvětového řádu. A proto se mluví, proto vlastně ten celosvětový řád reprezentuje ta pyramida s okem nahoře.
Ano, ano.
Rozumíte?
Jasně.
To je centralizování nejen politické moci, ale je to i centralizování, hlavně centralizování finanční moci.
No,
protože vy, když máte, jako Rothschild řekl, mně je úplně jedno, kdo je politikem v který zemi, ale když mám právo vydávat peníze, tak tu politiku změním, kdy budu chtít.
Tak.
A to se v podstatě děje už teď, protože vidíte, že ta Evropská unie, která dává takzvané dotace a tak dále, tak a úplatky, tak ty politici to berou. A ta politika se vyvíjí podle přání Evropské unie. A lidi to možná nechápou, ale to je právě důvod, proč tomu tak je, protože podle staré pravdy, o který jsem se právě zmínil, o tom přísloví toho Rothschilda, to přesně funguje ve většině, v 95% případů lidí. A většina lidí, bohužel, je skorumpovatelných. To znamená, jak se říká, každý má svoji hodnotu.
Ano, přesně.
Nikoho uplatíte penězma, nikoho uplatíte děvčetem, nikoho uplatíte něčím jiným. A tím, že právě lidi nebo většina lidí nezná historii a neumí logicky myslet, tak neví, co je čeká. A věřte mi, že to ty politiky čeká. Jediný, kdo z těch politiků je vlastně, tím mluvím o České republice, který za něco stojí, je právě Miloš Zeman. A proto já jsem ho obhajoval, i když třeba se lidem zdá nepopulární, nebo z nějakého titulu ho nemají rádi, nebo tak, ale víte, oni, že slova jsou jedna věc a potom činy jsou druhá věc. Jak říká starý ruský přísloví, ne slovům, ale činům je nám třeba.
Ano.
Takže asi takhle, to já jsem se zase zbytečně moc rozpovídal, ale to je v podstatě to, jak to dopadne.
Jinak, takže, tak pane Doležele, máme 10 hodin a 5 minut pomalu. Vy jste chtěl končit dneska dřív, protože máte veliký program, tak mě to teda nevadí, ale kvůli vám. Takže my se, vážení posluchači, s panem Doleželem pro dnešek loučíme a vy sledujte pozorně program našeho svobodného rádia, protože pan Doležel bude v České republice zhruba 3 týdny a neví, jak mu to vyjde příští týden. Dovíme se to až během příštího týdne. Takže pokud bychom se s panem Doleželem zase setkali příští týden ve čtvrtek, bude to na programu napsáno. Pane Doležele, já vám přeji krásný, úspěšný pobyt v České republice. Děkuji vám, že jste si i při tom, jak jste říkal, nabitým programu udělal na nás aspoň tu hodinku času. A přeju vám pro dnešek a teď už opravdu dobrou noc. Protože...
Dobrou noc. Já vám taky děkuji za rozhovor ještě jednou a dobrou noc pro všechny posluchače.
Tak, vážení posluchači, a vám přeji příjemné poslouchání dalších pořadů Svobodného rádia a pro dnešek se s vámi loučí Vladimír Kapal a přeje dobrou noc.
Dobrou noc.
Mediální tlak hravě způsobí, že z těch, co zvěrstva stále páchají, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín, až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť, ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména, k čemu jsou, snad jenom na hruby, obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budou lhát, řídit tenhle svět, mediální klám, kam může zpět. Zase budou lhát, všichni podaní, udiveni jsou dotahání tkami. A zase budou lhát a řídit tenhle svět, mediální klám, kam může zpět. A zase budou lhát a všichni podaní, udiveni jsou dotahání tkami.
Na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má, všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým háfu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství.